Áno, dievčatá.
Aké ste pekné.
Áno. Dnes začíname samými komplimentami.
Potrebujem to, pokračujte.
Si veľmi pekná, Zuzka.
Ja ťa podozrievam, aké si ty dnes mala ráno, pretože naozaj dnes vyslovene žiariš. A ty teda vždy prídeš ako veľká voda, ktorá donesie nával energie, ale dnes sa to úplne prenáša na nás.
Moje zlaté, robím, čo sa dá. Pustila som si dobrú hudbu a nádych, výdych. Lebo tak, ako tu občas rozoberáme tieto naše všetky syndromy menopauzoidné a so všetkými nespavosťami, nervozitami a s tým, že máš pocit, že všetko na teba padá, tak keď som sem dnes išla, tak aj som si hovorila, že sa vám tu možno aj rozplačam. Dostala som sa do štádia, o ktorom sme sa tu minule so smiechom bavili, o ktorom spievame pesničky a ja sa na tom bavím a keď mi o tom niekto hovorí, tak hovorím, aj prosím ťa, že ja už niekoľko dní neviem večer zaspať a ráno musím vstávať, lebo povinnosti, celý deň fičím, potom sa cítim taká, vieš, taká, mi tak brní telo tak čudne, hej, že si v takom napätí, lebo to dopuješ tou kávou a vlastne iba srdce rozbúcháš a potom vlastne prídem domov, ľahnem si do postele vyčerpaná a ešte o druhej v noci si čítam knihu, ale aspoň som si minule urobila radosť, lebo som si čítala Borušovičovej Evičky knižku a takú poviedku, že napíšte si 10 vecí, ktoré máte strašne rady. A normálne som o druhej v noci vstala, zobrala pero papier a som si písala, že čo mi robí radosť a potom som zaspala. Tak ak dobre vyzerám, dievčatá, a nesiem nejakú energiu, tak to maskujem.
To je dobre, Zuzi. Hovorí sa, že nespíš vtedy, keď máš nespracované veci, problémy, ktoré ťa trápia a ktoré možno, že ty ani si v reálnom živote až tak neuvedomuješ, ale vlastne stále sú v tvojom podvedomí a stále ťa nejakým spôsobom mátajú.
Vieš čo, Katka, to je to, že tým, že som vlastne tá žena, na ktorej stojí tá rodina, hej, lebo nežijem v domácnosti s nejakým mužom, s ktorým by som vychovávala deti, že si to tak akože pol na pol rozdelím, aj keď mám úžasného priateľa, ktorý stojí pri mňa, stará sa o mňa a vo všetkom mi pomáha, tak proste je veľa vecí, ktoré si nemôžem dovoliť, ako keby prežiť s tými emóciami, ktoré naozaj vnútri cítim. Vieš, lebo akože čo, mám byť zrútená? No nemôžem si to dovoliť, lebo okolo mňa je kopec iných ľudí a musím byť v práci a musím proste fičať, ale sú proste veci, ktoré ma fakt, že zraňujú. Ja napríklad mám ocka, ktorý má 82 rokov a ktorý proste začína byť v tom veku, že začína on viac potrebovať moju starostlivosť, ako ja tu jeho a mňa ti to nejak žensky zranilo. Mm-hmm. Vieš, že zrazu ten muž, ktorý celý ten život bol taký ten, vieš...
Lebo on bol tvoja opora.
Presne.
On bol ten...
Mm-hmm. Hej, a dnes som mala také ráno, že proste som aj preto prišla trošku neskôr, lebo zrazu sa niečo u nás udialo, čo som s ním musela riešiť. A som, vieš, teraz v takom prese, že čo mám povedať? No halo, na toto ja nemám čas, akože nahrávam, sorry, oci. Mm-hmm. Ale to sú veci, ktoré proste nemôžeš urobiť. Mm-hmm. Vieš, a potom zrazu sa to v tebe bíja, si jak taký papier, ktorý sa ide roztrhnúť, ale nemôže sa roztrhnúť. Prepáčte, že takúto vážnu tému som na vás vyflusla
z rána. Je veľmi dobre, že o tom hovoríš, lebo ty si to naznačila, že musím byť stále silná, ale práve naopak je veľmi dôležité, aby si o tom hovorila, aby si to priznala pred sebou aj pred druhými, aby stále druhí od teba neočakávali, že ty budeš tá, ktorá bude držať tú pochodeň.
Kati, ja to od seba očakávam, vieš.
Tak skús poľať.
A keď hovoríš o tom tvojom ockovi, tak neviem, ako vy asi to prežívaš podobne. Ja teraz tak stále častejšie rozmýšľam, pretože môj otec samozrejme je ešte mladší v porovnaní s tvojim, bude mať za chvíľu 70, ale veľmi často sa mi stáva, že sa tak na neho pozerám, keď sa hrá s mojimi chalanmi a ešte stále je to taký ten aktívny detko, na ktorého sa môžem spoľahnúť, ale stále častejšie sa mi stáva, že keď sa tak na nich dívam, asi poviem, že raz to takto nebude, že ten môj otec nebude mať toľko tej energie a tak mám stále pocit, ako by som niečo chcela ešte dobiehať alebo sa tak presítiť niečím dopredu. Poviem si, že uži si ho ešte teraz, chalani, užite si ho, on nech si užije tých chlapcov, pretože naozaj možno za rok, možno za 5, za 10, že tí naši rodičia budú vyzerať inak, mentálne budú inak a to veľmi ťažko viem spracovávať, takže úplne viem ťa pochopiť. Že toto sú také náročné situácie. Katka, ty máš ešte rodičov?
No ja som chcela vám povedať, dievčatá, že buďte šťastné, že ešte máte toho ocka, lebo v podstate môj otec odišiel 74-73 rokov mal. Je to už 11 rokov. A ja som si bola nesmierne blízka s mojim otcom. Je to zaujímavé asi pre nás, céry, tí otcovia sú. Neviem, či to každý má tak, ale ja som s mojim otcom mala veľmi silné prepojenie. Môj otec bol strašne dobrý človek. Po ňom mám to, že... Prepačte, normálne ma to...
A ja som taká rozdielá.
Jak ste začali o tom hovoriť, nie som si uvedomila, že vy máte to šťastie, že vlastne ešte môžete byť s tými otcami, že vlastne ty si to pekne povedal, že treba si to ešte užívať, kým sa dá, lebo nevieš dňa ani hodiny, kedy odídu. Tak ja len takú rýchlu spomienku na môjho otca. On bol úžasný človek, on bol politolog, on bol právnik, nesmierne vzdelaný a múdry, ale čo ja som si... na ňom nesmierne vážila a čo ľudia doteraz spomínajú, on bol strašne dobrý. On strašne, komu mohol, tomu pomohol, vypočul, poradil. A ja ho mám úplne pred očami, ako sedíme tam v kuchyni, rozprávame sa. My sme sa toľko rozprávali, toľko debatovali, veľmi mi chýba. Jasné, že mám tie debaty teraz s mojou mamou, ale bol mi nesmierne blízky a veľmi mi chýba, tak ho teraz takto zdravím. No...
A ja by som tak premostila.
Áno, prepáčte, možno tento hlas už poznáte, ale poviem, Lucka Ďurčeková, aj keď zatiaľ ešte nepovedala slovo pošva.
A všetko príde.
Mama gynekologička.
Ja som bola zvyknutá, keď som vyrastala s mojimi rodičmi, a môj otec je taký ten totálne flegmatický typ. A ja som si myslela veľmi dlhú dobu, že to asi všetci muži sú takí. U nás sa mohlo diať, hej, moja mama je zase horkokrvná, levica a naozaj spĺňa všetky tieto charakteristiky. Tie hádky u nás doma prebiehali tak, že môj otec si sedel v obývačke, popíjal pohár vína, šťukal ovládačom od televízora a moja mama tam vykrikovala, on sa tak na ňu pozrel. Keď ťa to baví. A to je napríklad prototyp muža, ktorého som si myslela, že dostanem aj ja. A dostala som muža, ktorý je prototypom mojej mamy. Uh-huh. A toto napríklad bolo pre mňa veľmi ťažké, aj stále je, stále s tým bojujem, zvyknúť si na partnera, ktorý je totálne povahovo iný, ako
iný.
Bol môj otec.
U mňa je
otec.
To presne to isté, lebo u nás bola dominantná tá mama tiež, akože v dobrom teraz myslím, že ona bola tá, ktorá to tak akože riadila a vlastne väčšinou, ako sme robili veci tak, ako to ona chcela. A potom prišiel môj muž, ktorý je teda tiež veľmi silná osobnosť a zrazu ten model, ktorý ja som videla doma a že ako to funguje, som si tiež myslela, tak zrazu to bolo inak a je veľmi ťažké potom to nejak, lebo jeho otec bol veľmi dominantný, otec môjho manžela. Takže to je presne obrusovanie tých rán a nachádzanie nejakých pozícií v tom manželstve, aby proste ste sa nedozabíjali a aby ste mohli nejako fungovať spolu. Ale tvoj muž je horkokrvný tak ako môj muž a to sú asi tí lekári. Je to možné, že oni tak vybuchnú, ale môj muž vybuchne úplne brutálne. A akože zo začiatku ja som sa snažila s ním vtedy komunikovať, čo je úplne zbytočné, treba to nechať tak a potom sa veľmi rýchlo zase upokojí, presne ako moja mama.
Áno, a ešte má môj muž takú výhodu, na neho potom prídu také, doľahnú na neho také tie výčitky, čiže potom by som si ho mohla natierať.
Toto my nemáme, u nás sú veľmi malé výčitky. Zuzinka moja, môžeme ti nejako ťa podporiť?
Trošku som sa odpojila od vás, lebo som tak pozorovala svoje telo a som si hovorila, že v podstate mi nič nie je. Hej? Ale cítim také jemné bušenie na srdci, cítim taký ten nával emócií a úprimne, keď sme sa tu rozprávali o tom, že kde, za kým ísť, keď vlastne tým vekom prídu tieto veci, a že koho požiadať o pomoc, lebo vieš akože čo, psychológ, alebo vieš, že naozaj, že je to možno otázka na svoju gynekologičku alebo gynekologa, alebo naozaj to môže celé súvisieť s tými našimi hormónmi. A počúvala som taký zaujímavý podcast, kde sa hovorilo o syndróme uvarenej žaby. Že keď dáš žabu do hrnca so studenou vodou a pomaličky postupne tú vodu varíš, tak tá žaba si ani neuvedomí, že vlastne sa začína variť a takto tú žabu môžeš uvariť. Keď ju hodíš do tej horúcej vriacej vody, tak ona samozrejme vyskočí. Hej? A že niekedy ten život je jak taký ten hrniec s tou vodou, že nás tak pomaličky začína variť a my si pomaličky zvykneme na taký ten diskomfort, že asi teda to tak má byť a potom vlastne zrazu zistíš, že už si uvarená a možno je už aj neskoro. Čiže ja by som možno sa ťa naozaj spýtala, Lucka, naozaj by som išla do tej tvojej ambulancie teraz, že fakt, akože dnes mám taký deň, že naozaj nie som vo svojej koži. je to niečo, čo naozaj môže súvisieť s tým obdobím, ktoré voláme, že menopauza a prechod, alebo je to skrátka len proste deň blbec?
Toto je veľmi ťažké.
Lebo rok blbec?
Často odlišiť, áno. Keď už to chvíľku pretrváva, samozrejme aj u žien, ktoré tým prechodom preplávali úplne v pohode, môže sa naskytnúť deň blbec. Ale to, čo ty popisuješ, to sú typické prejavy ženského prechodu. Ten prechod, to je veľmi dlhé obdobie. To u niektorej ženy môže byť rok, u niektorej to môže trvať 10-15 rokov. A naozaj, ja keď im to poviem na tej ambulancii, tá žena povie, ale pani doktorke, vedia, už 10 rokov nemenštruujem. Ale jedna vec je tá posledná menštruácia a jedna vec je ten prechod, alebo teda klimaktérium, ako vy hráte predstavenie. Mm-hmm. A to je niekoľkoročné obdobie, ktoré ak tá žena nezačne riešiť, alebo teda nechce riešiť, hanbí sa to riešiť, tak nemusí to skončiť úplne optimálne. Naozaj sú ženy, ktoré potom strácajú zamestnanie, strácajú priateľov, manželov, deti
ilúzie,
s nimi prestávajú. Presne tak. Ja by som naozaj, ak môžem, takýmto spôsobom chcela apelovať na tie ženy, aby sa nebáli hovoriť o tom. Ja to chápem, že tá žena sa zobudí jedného pekného dňa a ona nevie, čo sa s ňou deje. S týmto sa ja naozaj veľmi často stretávam, že tie ženy nevedia. My si myslíme, že je to také prirodzené, tak ako sa nám hovorilo, keď žena porodí dieťa, tak je úplne prirodzené, že budeš kojiť. Lebo je to automatické, je to tvoje dieťa, dáš si ho na prsník a kojíš. Ale ono to tak nie vždycky ide. Mm-hmm. Ja som si týmto prešla.
Ja tak isto,
naozaj,
to je ťažké.
Napriek tomu, že sa to odo mňa očakalo, veď som gynekologička, všetko viem, viem celú teóriu, stala som sa matkou a ja som proste upadla do depresie z toho, že mne nešlo kojenie. My predpokladáme, že tá žena vie, že mám nejaké plodné obdobie, dobre, mám okolo 45-50, idem do ženského prechodu a viem asi, čo ma čaká, ale tá žena to nemá odkiaľ vedieť. Nie každá žena má zdravotnícke vzdelanie a ona vôbec nevie, čo ju čaká.
Vieš, presne, že napríklad, ja by som si teraz povedala, že hádam by som s tým, že som nervózna a buší mi srdce, nešla za gynekológom. Vieš, lebo nemám nejaké problémy, žiadna cysta, ani nič tomu podobné, brucho ma neboli. Ale
súvisí to práve s tými ženskými vecami. Mm-hmm. A ja naozaj často sa s tým stretávam v ambulancii a je mi to strašne ľúto, že keď takúto tému rozoberám s ženou a spýtam sa aj, a teda manželovi, rozoberali ste to s manželom a on sa na mňa pozrel ako na blázna. Čo tu riešiš? Koho zaujíma, že ty si nervózna? Tá sa zle vyspala, asi je v prechode, asi jej blbnú hormóny a áno, jej tie hormóny blbnú. A ona za to nemôže. To sú veci, ktoré my nevieme ovplyvniť. My si možno aj myslíme, že na ten prechod sa dá pripraviť. My môžeme robiť veci preventívne, samozrejme, ktoré nám pomôžu uľahčiť možno potom to obdobie, ale keď to obdobie nastane, tak je to extrémne náročné a v prvom rade je dôležité si uvedomiť, že áno, deje sa so mnou niečo, pretože aj predtým to ženy často zatvárajú oči. A ja keď im dám na ambulanci cielené otázky, nemáte náhodou nejaké návaly tepla, nespavosť, zmeny nálad, tak oni zostanú ticho a povedia, že vlastne, aha, a to s tým súvisí? Áno, toto všetko s tým môže súvisieť. Ženský prechod to nie je len to, že žena stratí menštruáciu, ale to napríklad, ja veľmi často používam ten prejav suché oko. To je prejav, ktorý naozaj ženy by si absolútne nedajú do súvisu. Nedajú si ho niekedy do súvisu ani oční lekári. Zmena kvality vlasov, vypadávanie vlasov, rednutie obočia, zmena pokožky. Že ty celý život si bola zvyknutá, že máš pokožku nejakého typu a zrazu sa ti v tom období prechodu začne meniť. Začnú tie nás fúziky.
To mňa sa nie...
Počúvajte, dievčatá, akože až sa to tak trošku zle počúva. Čiže gynekologička a možno aj psychológ.
Ešte ten psychológ podľa mňa by tak nejak automaticky mal potom pokračovať po tej gynekologickej ambulancii. A toto ja zazlievam mnohým mojim kolegom. Hlavne teda muži gynekológovia podceňujú tieto veci. Mm-hmm. Majú oproti sebe v ambulancii ženu, ktorá už na pohľad nie je úplne v tom šťastnom období života. A dobre, on jej dá vyšetriť hormóny, ste po prechode. Urobí jej ultrazvuk, urobí onkocytostier. Z gynekologickej stránky ste v poriadku. A mne tá žena sa potom dostane na konzultáciu a vlastne ja zistím, že áno, ona je po tej fyzickej stránke v poriadku. Mm-hmm. A ona sa mi tam rozplače, pani doktorka, ale veď ja to hovorím svojmu pánovi doktorovi, ja už 2 roky nespím. Rozišiel sa preto so mnou manžel, mám veľké deti, ktoré bývajú niekde v inom štáte. A ja vidím, že ona nie je v poriadku. Samozrejme, je to taký mix aj toho klimaktéria, aj tých udalostí, ktoré sa stali v živote. A ja automaticky sa ju snažím naviesť na tú cestu, aby sme teda navštívili psychológa. Pretože ja v tej ambulancii nemám kapacitu. Jasné. A ani samozrejme nie som profesionál školený na to, aby som vedela ja poskytnúť adekvátnu psychologickú pomoc. Ale minimálne ten gynekolog by tú ženu mal nasmerovať aspoň k tomu psychologovi.
A vieš, ešte je to aj taká tá nálepka, že ak potrebuješ psychologa, tak čo si blázon? Ako, že nevieš zvládnuť svoj život, to si taká neschopná? Naozaj,
ako, už sa to, veľmi sa to lepší za posledné roky, ale stále ešte to nepovažujeme za normálne, tak ako v Amerike má každý svojho psychoterapeuta. My máme svoje kamarátky, ktorým sa veľakrát vyžalujeme alebo s nimi zdieľame svoje problémy. Ale ako vieš, niekto si vie pomôcť sám. Niekto nájde v sebe tú silu alebo je natoľko odolný, že proste zvládne tú situáciu. Ale myslím si, že veľmi nám môže pomôcť, keď máme takúto odbornú pomoc.
Ja mám napríklad kamarátku, ktorá je psychologička a toto je to pre mňa naozaj extrémna výhoda, pretože ako sme aj tých našich mužov spomínali, občas sa vyskytne situácia, ktorú ani ja nedám. Hej? Aj napriek tomu, že som s mojim mužom 12 rokov, poznám ho, ale aj ja mám deň blbec a výbuch jeho horkokrvných emócií na mňa doľahne.
Presne.
A mám kamarátku na telefóne, ktorá ho pozná.
Čiže toto je ako cez kopírák, lebo ja mám zase kamarátku, ktorá býva o 2 ulice ďalej. A keď jej zavolám večer, že ja musím dojsť k tebe na pohár vína. Ona, že poď.
Ja mám takú veľmi, veľmi dobrú, naozaj veľmi blízku kamarátku, ktorá mala náročné obdobie so svojím manželom. Celé to bolo veľmi náročné. A ja som vtedy hovorila, že dohodím ti túto kamarátku, veď ona je fajn, porozprávate sa. A ona to spomenula svojmu manželovi. Mm-hmm. A on jej to zakázal, pretože čo ak ju náhodou niekto uvidí, že ide do tej psychologickej ambulancie a čo si ľudia pomyslia, že majú nejaké problémy alebo že je blázon. A toto mi je veľmi ľúto, že aj pohľad vzdelaných, inteligentných ľudí stále je takýto.
A pritom taká návšteva u psychologa, kde ti psychológ položí 4 správne otázky a ty sama si nájdeš odpovede.
Áno, presne.
Lebo psychológ nie je človek, ktorý ťa manipuluje do toho, aby ťa dostal, ja neviem, niekam na nejaký
do hladiny alfa.
Svoj obráz, alebo ktorý presne, ti hovorí, čo ty máš robiť. Aspoň teda moja skúsenosť je taká, že dobrý psychológ alebo terapeut ti len kladie otázky, aby si ty hľadala v sebe tie odpovede, ktoré práve potrebuješ nájsť. Vieš, to je tak, ako keď mne bolo ťažko a nemohla som zaspať, prečítala som si poviedku a Evička Borušovička povie, napíšte si 10 vecí, ktoré milujete. A to úplne stačí, lebo svoje myšlienky zrazu pošlem niekde, kde mi je dobre, kde proste si spomeniem na, ja neviem, tie rána, keď si moja dcéra robí latte, alebo keď, ja neviem, kúrime v krbe a teraz sa doťahujeme, ako to tam v tom krbe má byť, hej, že aké drevo tam ide a tak a sa chychocáme celá rodina okolo toho a potom to tam zrazu praská. A to stačí, že ten psychológ ťa navedie do tej uličky, ktorou práve potrebuješ ísť v tej svojej hlave a už to je obrovská úľava.
Že vlastne ti presmeruje ako keby to myslenie. Hej? Lebo ty si potom, keď je tak ťažko, tak si ako keby v zajatí a v takom bludnom kruhu, hej, stále riešiš iba tie problémy a nevieš sa z toho dostať. To sa hovorí, to je tá vec vďačnosti, že každý večer si spomenúť na 3 pekné veci, za ktoré si vďačná v ten deň. Oprah Winfrey to píše v nejakej knižke a ja vlastne som to dlhé obdobie naozaj robila a veľmi mi to pomáhalo, že vlastne, a to sú úplne drobnosti, že treba bola si s niekým na káve a niekto ti niečo pekné tam povedal, vieš, že úplne malé ale zrazu ty sa v ten večer prenastavíš na to pozitívne, hej? Len si to uvedomovať, tie pekné veci.
A ja by som to možno ešte upgradela.
Poď.
A samozrejme, že to, že to hovorím nahlas, neznamená, že to majú robiť všetci ostatní, ale že by som to v prvom rade mala robiť ja. Mm-hmm. Lebo väčšinou to, čo verbalizujeme a poučame tým iných, tak je to, čo by sme vlastne mali počuť my sami. Takže, milá Zuzka, no. Tak ako som zobrala v noci pero a papier a napísala som si tých 10 vecí, mne nestačilo, že som si ich povedala. Predstavila. Mm-hmm. Ja som proste zobrala pero a papier a napísala som to. A kedysi dávno som si robila také veci, že som si zobrala malé papieriky a presne takéto pekné zážitky som si na ne napísala. Hodila som to do takého veľkého hrnčeka a keď niekedy som, ja neviem, prišla unavená na strana domov, alebo proste taký ten, vieš, akože taký bežný deň, hej, taký nič moc, tak som občas išla okolo toho, som si to tak akože šáhla donútra a vybrala som si jeden lístoček a trebárs, ja neviem, som tam mala. Keď sme boli v lete na hríboch a teraz sa normálne prenesiem do toho okamihu a taká šťastná, spokojná, to zložím, hodím naspäť. Čiže naozaj, zobrať ten zápisník a písať si tieto veci, lebo je fajn niekedy si to tak otvoriť a si to tak pripomenúť.
Zuzi, vieš, čo ja niekedy robím, že v telefóne mám fotky. A tie fotky sú ako keby môj denník, hej? Lebo vlastne tie dôležité veci si fotíš. A to je tak krásne, keď zrazu vidíš tam to leto asi pri mori. Alebo lyžovačku, alebo hodzaký obyčajný deň. Ja už sa snažím vždy, keď som s mojou mamou, si ju odfotiť. Mm-hmm. Lebo potom si to pozerám a pripomeniem mi to, že sme spolu... My sme mali prenádhernú nedelu teraz. Iba sme šli do mesta, do Bratislavy. Svietilo slnko. Boli sme sa pozrieť okolo domu, kde sme dlho neboli. Boli sme u Salvatora, ktorý je prenádherne urobená lekáreň. Mm-hmm. Prešli sme, potom tam bol koncert na námestí. To naše mesto bolo zrazu tak nádherné. A ja som potom na to asi ešte 4 dní spomínala a žila z tých pekných chvíľ, v podstate úplne obyčajných, ktoré sme takto zažili. A asi toto je to, čo nám pomáha, že máme také tie body, na ktoré môžeme spomínať a ktoré sú pre nás také, že to srdce nám naplnia. Si vážna, čo sa stalo?
Určite, áno, ja tak teraz premýšľam, zrovna včera som bola s mojou kamarátkou a my máme takýto zvyk takisto. Uh-huh. My sme obidve také veľmi sentimentálne, spomienkové a z času na čas sa stane, že jedna z nás večer si listuje fotky v telefóne a to vieš, ja som teraz typická matka, ktorá keď dá spať deti, tak si potom pozeraš fotky svojich detí. No a prelistujem sa naozaj niekoľko rokov dozadu a s tými našimi kamarátmi máme veľmi pekné spomienky. Z času na čas vieme si spolu niekde vyraziť, či už na nejakú dovolenku alebo chatu. No a keď takto spomíname, tak si vieme navzájom poslať tie fotky. A práve ona mi 2 dní dozadu poslala také fotky z dovolenky, možno spred 6 rokov. My sme boli spolu vlastne prvýkrát v exotike na Zanzibare, keď sa ešte až tak sa tam necestovalo. To bola typická dovolenka, že sme nevedeli, kam ideme. Naozaj cestovali
ešte
sme...
Ešte nemala deti asi.
Áno, áno. Išli sme medzi tie černošské osady. A boli sme z toho ako mierne šokovaní sme boli. No a máme na to najkrajšie spomienky, tak isto. Nebol to žiadny rezort. Ovocie nám trhali priamo vtedy tam, kde sme boli. Bola to taká naozaj najmenej luxusná dovolenka, akú sme zažili, ale tie spomienky sú doteraz a doteraz to hodnotíme ako najlepšia dovolenka. No a toto si my s kamarátkou vieme občas poslať, takéto fotky.
Že to sú tie spomienky.
A to sú tie spomienky, že mne keď takáto fotka dorazí, tak ja proste mám asociácie a hneď mám lepšiu náladu.
Dievčatá, a vy si pamätáte, o čom sme sa naposledy rozprávali? Ja som sa vás pýtala, že či mám cestovať sama.
Áno,
do Francúzska.
Áno.
No a ja som teda dala na vašu radu aj na moje srdce. A ja som v tom Marseille bola bez tej mojej sestry, ale s tromi manželskými pármi, ktoré boli úplne, bolo nás iba 7 plus tá naša sprievodkyňa, ktorá bola fantastická. Boli to 6 ľudia starší odo mňa, ale bol pre mňa úžasný zážitok sledovať tie manželské dvojce, ktoré sa pekne k sebe správali. Akože ja by som ich normálne dala na piedestál, ako tí muži boli láskaví k tým ženám. Podľa mňa majú stále všetko, čo má byť vo vzťahu, keď robíme náš prieskum a rozprávame sa o týchto veciach. Takže mala som z toho krásny zážitok, veľa som videla a z Marseille som vám priniesla 2 darčeky. Oh. Neviem, ktorá si čo vyberiete. Jedno je Le Savon de Marseille, lebo Marseille je typické tým, že sa tam robí mydlo. Mm-hmm. A inak aj tu u nás to dostať, ale toto je v škatulke z Marseille a čokoládu.
Oh.
Odtiaľ, tak čo si vyberáte?
Ja by som si vybrala, ak môžem.
Mydlo?
Mydlo, samozrejme, áno, áno. Voňavé, také...
Také odtiaľ.
Hej.
A to presne súvisí s tým, že tie zážitky sú úžasné. Že vlastne boli momenty, keď oni ma krásne zobrali medzi seba, lebo pochopili, boli úžasní, lebo každý deň sa pýtali, ako sa má moja sestra, mm-hmm. že či už je zdravá. Mysleli na ňu možno viac ako ja. To bolo úplne, že strašne sa mi páčilo takéto človečenstvo. A veľakrát som si uvedomila, to si mi ty Zuzi hovorila minule, že ako človek intenzívne prežíva veci, aj keď je sám, že vlastne sa sústredíš na to. A tam je nádherné múzeum, taká stará pevnosť, postavená, nádherná moderná architektúra, také, že až magické miesta, kde vidíte západ slnka. Veľmi som na vás myslela a hovorila som si, že toto ľudia potrebujú, takéto zážitky. A to vlastne z toho potom naozaj dlho čerpáš.
Ja teda v rámci toho, že som začala náš dnešný rozhovor tým, že fakt akože som sa necítila dobre. Keď ste sa začali rozprávať o tom cestovaní teraz na záver znovu, tak zase som vás tak chvíľu nechala, nech vy sa rozprávate. Ja som sa tak spozorovala, svoje telo som tak na chvíľočku zmapovala, lebo som si uvedomila, že to napätie, ktoré som mala a taký ten pocit vnútorného chvenia mne za ten čas, čo my sme tu debačakovali, krásne odišiel. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prevzali trošku toho môjho vnútorného stresu, alebo čo to bolo, alebo že skrátka tá vaša empatia naozaj bola pre mňa nesmierne liečivá. A to je možno aj návod na to, že keď niekedy, milé ženy, naozaj máte pocit, že na vás všetko padá a že sa vám to tak nejak rúca a že vy same z toho idete nejak vnútorne vybuchnúť, tak takýto pokojný čas s ľuďmi, ktorí vás ale že skutočne počúvajú. Nie len, že ktorí síce počujú, čo hovoríte, ale nepočujú tak vnútri, tak naozaj.
Nevnímajú. Vlastne tak niekedy aj 15 minút s takým človekom je hodnotnejších, ako keď stráviš deň s niekým, koho v podstate nezaujíma to, čo hovoríš.
Mm-hmm. Že vám veľmi pekne ďakujem za túto terapiu. A ešte k tomu mydlu, Katka.
No poď.
Ja niekedy, keď mám všakovaké také zážitky, ktoré nie sú pre mňa úplne príjemné, tak ja keď prídem domov, ja si zvyknem tak akože veľmi vedome dať sprchu, takú, ja to volám takú očistnú sprchu. Ano. A mám veľmi rada k tomu nejaké výrazné vône. Vždy sa to spája teda s tým, že si musím zmyť to všetko, čo som zažila aj z mojich vlasov. A celá ano. Sa tak nejak ako keby očistím a toto tvoje mydlo si dám ale... na moju váňu a určite si doprajem takýto rituálny očistný kúpel aj s týmto krásnym voňavým mydielkom.
Ja som dlhé roky sa každý večer musela kúpať. Mm-hmm. Keď som mala ťažké obdobia, pre mňa práve ten kúpel večerný bol absolútne očisťujúci, relaxujúci a vtedy som sa uvoľnila. A je veľmi zaujímavé, že posledných 5-6 rokov to už nepotrebujem, že mi stačí osprchovať sa. Že ako sa to zmenilo?
Ja mám teraz obdobie, že sa kúpem.
No pre, ale asi to, počúvaj, to je podľa mňa to podvedomie, že ty aha, to potrebuješ.
Ale ja zase robím to preto, že naozaj s tými deťmi je to teraz náročné.
Áno.
A v tej vani mám... aspoň chvíľku, kým prídu za mnou, kde si môžem relaxovať a naozaj mám taký pocit duševného ukludnenia.
To je čas pre teba, áno. Vlastne. To je to miesto, kde, a keď zamkneš, tak sa tam nikto nedostane. Aspoň na chvíľu.
Som zamknutá, som vo vani, deti, prepáčte, nedá sa.